Parolas Claude Gacon kai
Michel Frésard
nome de Svisa Radio Internazia. Grandan parton de nia profesia occupo ni dedicas alla organizo de Esperanto cursoi por comenzantoi au progressantoi. Tial ciam tre interesas nin la novai lernolibroi au legolibroi kiuin niam suffice abundos en nia libroservo. Sed tamen, dum la lastai iaroi, niai verkistoi comensis dedici parton de sia talento por helpi alla Esperanto comenzantoi. Unu el ili estas la Suisso Claude Piron au Johann Valano. Liai romanoi por Esperanto comenzantoi tiel furore vendigis che ili elcerpigis el niai stocoi en quelcai semainoi. Espereble la libro Factoi cae Fantasioi de Marjorie Boulton conos la saman successon. Tiu progressiga lego libro, quiun eldonis UEA en 1924, altiros hodiau nian recenzan attenton. Marjorie Boulton clarigas sian celon en suffice longa en conduco, quiun si titolas Antau clarigo. Ni tre resume citu sin.
Citiun libron mi destinis, cefe, por legantoi quiui appartenas alla categorio de progresantoi. Ne eblas difini tiun categorion cun zoologia precisezzo, sed certe gi inclusivas tiuin quiui finis unuan elementan curson pri Esperanto cae desiras pli eniri, quiui do posedas, espereble, suffician grammaticon por compreni kiel construi ordinara in frasoin kai suffica in vort radicoin por havi materialon el kiu construi ion. Iliai sekvai taskoi estas tiel exercisin en sintaxo ke ili idros capablai legi, scribi kai paroli sen constanta conscia atento al reguloi kiuin ili constante aplicos. Provisisin per vorto stocco, quiu liberigos ilin de lingua infanezzo.
Marjorie Boulton celis suffice vastan publicon.
Ne aperos ia decreto limiganta la uson de citiu libro nur al nove bacitoi, al tiui quiu jus finis elementan curson. Existas en la mondo quelcae esperantistoi quiui antau suffice longa tempo bacigis en la milda forno de elementa curso, sed quiui ancora unne gratenis sin.
Marjorie Boulton proponas task aron por tuta iaro.
La gvidantoi de progresigitai cursoi trovos la libron utila, sed mi celas anca uniain multain, ofte laud inde progresemain, autodidactoin cae isolitoin. La divido en 52 chapitroi celas plei parte citiuin, jen ciu semaina tasco, por privata studoiaro. Sed ciu instruisto, au mem lernanto, el pensos detaloin de practica usado la usia bontrovo en sia situazio.
Marjorie Boulton volis ion universalan.
Mi desiris verci legolibron universalan cae neutralan. Ciu el ni restas limigita per individua vivo spertado. Tio, quion mi tamen vere tre penadis fari, estas verci libron lau miai limigitai capabloi mond rigardantan. Almenau cerpi fabeloin, cae mirindajoin, homain atingoin, cae curiosajoin, el ciui continentoi, cae multai landoi. Respecte aludi plurain religioin. Iom sugesti la multezon de diversai bonintensai vivostiloi en nia mondo. Mi esperas che, celante ian culturan universalezon, mi offendis au vundis neniun. Miai intensoi estas amicai al ciui.
Marjorie Boulton celis vort ricetson, cae tiu rilate si pravas. Tro da por comenzanta literaturo restigas la comenzantoin en ilia vort malricezzo. Tia ne estas la libro factoi cae fantasioi.
Por comenzanta, pos vortaro, tute ne indicas la veran culturan ricezzon de Esperanto. Mi do conscie penis pusi la leganton exter la posvortaran palisaron. Mi esperas che citiu libro per plezuro pusos al progreso.
Ciu semaina tasco ricevis titolon. Laut lego de quelcai el ili donos ideon pri la variezzo de la legajoi proponitai alla progressantoi.
Factoi can fantasioi, la titolo de la libro anca uestas la titolo de la unua tasco.
La postai tascoi titoligias
Du fabeloi el ganau, proverboi, fablo el Tibeto, kiel utila Esperanto iam estas, geedza dialogo, fabelo el Etiopujo, unuai plumamicoi, parto una, fabeloi el Australio, unuai plumamicoi, parto dua, fabelo el Nepalo, testamentoi,
kai tiel plu. Glos aro concludas tiun libron kai gi comencigas cun tiu ci clarigoi qui bone spegulas la sintenon de Marjorie Boulton.
Fortaro estas libro nepre necesa por ciu seriosa lingvo lernanto. Sed ne ciu esperantisto povas frue akiri bonan grandan vortaron. Tial mi decidis provisi la leganton per glosoi pri vortoi qui quancam iam acceptitai esperantai vortoi, eble ne trovigas en tiu esperanta nazilingva vortaro, quiun la leganto iam disponas. Generale, mi ne glosas vorton, quiun mi detale definis en la texto. Mi usas simplain, foie iom, tro simpligitain difinoin, char pli scienzai difinoi per ec pli maloftai vortoi ne tre helpis citie.
La trafoliumanto tui rimarcas che la tascoin concludas mallongai ofte scherzai textoi. Caini constatis che la ec legantoi antau ol iom systeme trastudi la libron unue interesigas pritiui fin chapitrai al logajoi. Ni faru kiel ili. Fine de la dua tasco ni legas.
Dom mastrino lasisti un cinoton por la lactisto. Lacto. Mi ne besonas lacton hodiau. Hodiau signifas morgau, char mi scribis citiu noton hierau.
Yes, kai jen fine de la oca chapitro.
Ni desiras dungi plurain junulinoin por paci fishoin circau dexes iarain.
Aliai textetoi estas pensigai. Ien fine de la dexesa tasco.
Pensiga statistico. Seriosa medicina esploristo, post longa studado de statisticoi el usono, venis al iena concludo. El ciui mil iunai geusonanoi, ciui persiste fumaras, probable unu mortos murdita, ses mortos pro strat accidentoi, cae circau 250 mortos pro malsanoi, ciuin causas tabaco.
Fine de la quardeca tasco, ni perdas illusion pri nimem.
La plei sub evoluinta territorio en la mondo, trovigas sub niai chapeloi.
Dank al la libro factoi cae fantasioi, multai tut certe agrable progressos acirante rician vortaron. La curs guidantoi mal pli penos por proponi leg tascoin alla progressantai lernantoi. Dankon al Marjorie Boulton cae al UEA por tiu utila instrumento quiu mal helpos multain resti eternain comenzantoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Claude Gacon
cae Michel Frésard presentis al vi la progressigan lego libron Factoi cae fantasioi de Marjorie Boulton.
Gis venont sabate.